محسوبي ومانيش مكان اروح له الا حضنه او عيني قدامه ليه بنسى الكلام من زيه من مفيش معقول في حد بالجمال ده صعب ما تلاقيش انا مش هبطل حبي فيه طول ما انا وياه بعيش بياخدني بالايام يا اول ما قلبي لقى نسي ناس كتير عارفاه